Už 100 let spojujeme člověka s přírodou. Tradiční přírodní kosmetika Veleda. Sponzor pořadu www.veleda.cz.
Přeji vám hezké dopoledne, je 6 minut po 9. hodině a se mnou ve studiu je profesor Robert Liške, přednosta 3. chirurgické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Motole. Tak vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Budeme se bavit o plících, budeme se bavit o transplantacích, ale já jako nekuřák nemůžu pominout v těch trafikách ty obrázky na těch cigaretách. Je to opravdu hnusné, když to řeknu vystihujícím slovem. Vypadají ty plíce toho kuřáka opravdu tak, jak se dívám na tu krabičku?
Já úplně nevím přesně, jaký tam jsou obrázky, ale kouření způsobuje rakovinu. A to myslím, že na těch obrázcích někdy je. A potom teda samozřejmě ten nádor plic, to není nic hezkého, to je skutečně jakýkoliv nádor je ošklivá věc.
Oni ty plíce mají takovou jako nevábnou barvu a vypadají trošku jako...
Tomu se říká antrakóza, to úplně nemusí souviset s kouřením, ale souvisí to se znečištěním životního prostředí, takže všichni, kdo žijeme třeba v Praze, tak s nějakou mírou té šedivé barvy, té antrakózy musíme počítat a to nemusí vůbec znamenat, ale zase na druhou stranu nic špatného.
Mm-hmm. Jsou zdravé plíce hezké?
Ano. Je to naopak ty zdravé plíce mladé mají takovou krásnou růžovou barvu, hezky se hýbou. Je to taková zvláštně jemná tkáň, která pokud nedýchá, tak ty plíce úplně skolabují. Je to takový obláček vlastně a pak se zase nadechují. Tak my si myslíme logicky, že to je moc hezký orgán.
Mě pan doktor Pomahač líčil, jaké to je, když vlastně ten obličej od toho dárce napojí poprvé na toho příjemce? Jak to vypadá, když vy transplantujete plíci a tu plíci v úvozovkách rozdýcháte, když se poprvé ten pohyb objeví?
Ano, to je přesně ten hezký okamžik, který... Tam je ta neuvěřitelná věc, že ty plíce, přestože jsou mnoho hodin odpojeny od oběhu, neteče jimi krev, jsou v ledu, jsou studené, tedy skutečně několik hodin, 5, 6, 7 hodin opravdu umírají, to je to správné slovo. A je to velmi složitý orgán a my ho napojíme na srdce, pustíme do plic krev, začneme dýchat a ty plíce v naprosté většině případů okamžitě začnou fungovat. Tak to je jeden hezký moment, že vidíte tu proudící krev, která zbarví ten orgán, protože ty plíce jsou úplně bílé a potom, co do nich začne týct krev, tak jsou růžové, hezky se prokrví, říkáme tomu reperfúze a začnou tedy dýchat, začnou se hýbat a tak ještě to taky spojené s tou úlevou, že je konec operace, že nic nekrvácí, že jsme to dokázali našít a že prostě konec.
Když se budeme bavit o těch plicích, jak dlouho vlastně vydrží ten orgán v uvozovkách nedýchat?
Tomu se říká studená ischémie, kdy my v momentě, kdy odebíráme ty orgány z těla dárce, tak v momentě, kdy se zastaví oběh, tak ty orgány všechny jsou okamžitě schlazeny ledem a jsou propláchnuty speciálním perfuzním roztokem. Smyslem toho je tu buněčnou smrt a tu degradaci toho orgánu co nejvíc zpomalit a zbrzdit. A pak tedy ta studená ischemie, to znamená, že to je doba toho transportu a než obnovíme oběh, tak snažíme se to vždycky zvládnout do 6 hodin, ale víme, že i 7-8 hodin není problém.
Profesor Robert Liške, přední český hrudní chirurg a transplantolog, je se mnou ve studiu. Je tady mimo jiné také proto, že v září v Motole transplantovali pána, který měl covidem úplně zničené plíce. A jestli jsem pochopila, tak na mimotělním oběhu strávil 200 dní?
Ano. To byl tedy 59-letý, skoro 60-letý muž, který skutečně jeho plíce byly tak extrémně postižené, že musel být připojen na extrakorporální membránovou oxygenaci v nemocnici na Homolce, na koronární jednotce a tam teda byl neuvěřitelných 200 dní, což tedy svědčí o skvělé péči, která mu byla poskytnuta, protože ECMO je krátkodobá podpora. To je v řádu dnů, týdnů a tak dále. Tohle je skutečně extrémně dlouhá doba. Na druhou stranu jsme měli jistotu, že ty jeho plíce už jaksi nikdy nemůžou začít fungovat a ta možnost reparace jeho plicních funkcí byla nulová, takže proto byl na čekací listině. Čekal dlouho, protože měl takovou zvláštní krevní skupinu a velmi potřeboval velmi malé plíce, takže my jsme dlouho nemohli získat orgán, až tedy myslím, že 19. září tedy se objevil vhodný orgán, byl transportován k nám do nemocnice, my jsme ještě rychle vyšetřili, zjistili jsme, že stále je transplantabilní, když jsme věděli, že ta operace bude krajně riskantní a tak jako na hranici proveditelnosti z toho, co víme ze světa, jak tyto operace probíhají, které často jsou zatížené krevní ztrátou, je to prostě pro nás nová diagnóza.
No, mě spíš zajímá, když ten člověk stráví 200 dní dýcháním někde jinde, tak jak to vlastně vypadá, kdybyste mi to v praxi dokázal popsat, čím se ten člověk vlastně nadechuje?
My usilujeme, a co týče jako v kontextu toho transplantačního programu, my usilujeme o to, aby ten pacient byl na ECMO, to znamená, on je na venozním ECMO, to znamená, že ta membránová oxygenace skutečně nahrazuje pouze funkci plic, jeho oběh je v pořádku a má zavedené většinou dvě silné kanely do dolní a horní duté žíly. A často ten pacient může být vzhůru, může být přivědomý, může jíst a může rehabilitovat, což je obrovská výhoda. Je tedy připoután na lůžko, musí to být extrémně nepříjemné, samozřejmě ty pacienty obdivujeme, že to vydrží a hlavně si uvědomujete tu závislost na tom přístroji své důležité vitální funkce, ale ten pacient by se měl posadit a měl by jíst a měl by rehabilitovat.
S tou krabicí laicky řečeno se nedá nikam odejít.
To ne. Odejít nejde, notabene má zavedené ty kanály, takže i ten pohyb je velmi omezený. Existuje taková možnost, že se zavede jedna dvoucestná kanála pouze do krku a ten smysl právě, že ten pacient o to víc může líp rehabilitovat. Ale stresující a psychicky náročné to musí být extrémně.
A co se děje s tou plící zatím?
Ta plíce je v těle a nefunguje. A prostě negeneruje žádný, nepřináší do těla žádný kyslík a nedokáže eliminovat kysličník uhličitý a to tedy zařizuje tak extrakorporální membránová oxygenace. Prostě máte v sobě nefunkční plíce.
Já vím, že vy jste v Motole hrdí na to, jak jste v roce 2020 pomohli mladé ženě, která byla na té mimotělní podpoře taky dlouho. A tam jste použili systém Novalung. To ano. Znamená, to je něco úplně jiného, než tady u toho pána.
To je něco jiného, protože ta pacientka, my jsme se s ní seznámili tak, že jsme byli zavoláni do Všeobecné fakultní nemocnice a tam byla mladá žena přes 30 let, která byla napojena na veno arteriální extrakorporální membránovou oxygenaci, protože u ní nejenom, že selhávaly plíce, ale je oběh, takže tam to ECMO dokáže v tomto zapojení, kdy ta jedna kanála je v tepně, ne v žíle, dokáže nahradit ty funkce srdce. A rovněž krátkodobá podpora, my jsme o ní nic moc nevěděli, musela se rychle vyšetřit a věděli jsme právě, že dlouho nevydrží na tom VA ECMO, tam ten limit časový ještě delší a proto kolegové ve spolupráci ještě s kolegy z Regensburgu ji napojili na takový mimotělní oběh, který obchází vlastně srdce, to znamená, že jedna kanela se našije přímo centrálně na plicní tepnu, krev, která by měla téct do plic, je vyvedena ven z těla přes oxygenátor, který mimo tělo, taková krabička, která má asi 30x30 cm a odtamteď se vrací do levé síně, do levé komory a krev, tedy okysličná, zbavená kysličníku uhličitého, je tedy potom vypuzována do těla. A na tom byla neuvěřitelných asi 140 dnů, celkem na té mimotělních podporách byla 190 dnů a to je světový rekord, protože ten Novalung, to je taky krátkodobá podpora na dny, týdny, kdy se vyřeší jenom selhávání pravé poloviny srdce.
To musíte strašně chtít žít, anebo věřit tomu, že to dobře dopadne.
Ano. Je to pro mě je to za hranice pochopení, co ty pacienti musí prožívat. A
jakou roli v tom hrajete vy? Že za mnou přijde vysoký, sympatický, tmavovlasý, jemně prošedivělý muž s velkým charizmatem a bude říkat, dobrý to bude, my tu plíci hledáme, najdeme ji.
Ano, tak jasně, tak my prostě navštěvujeme ty pacienty, přemýšlíme s kolegy v těchto krajních situacích, jestli ta indikace je správná, jestli se pustíme do něčeho, co dává smysl, protože to jsou skutečně krajní momenty. A pak s těmi pacienty musíme mluvit a nějak je uklidňovat a nabízet jim šanci. A samozřejmě ta nabídka té transplantace, protože to jsou všechno pacienti, kteří vědí, že nemají jiné řešení, než ten orgán se musí vyměnit, tak samozřejmě asi jsme nositelé nějaké naděje. Problém je v tom, že my nabízíme takové bezčasí, protože my řekneme ano, tedy my bychom vás rádi transplantovali, ale nevíme, jestli to bude za týden, jestli to bude za měsíc, jestli to bude za půl roku, jestli to bude za tři čtvrtě roku. A to teda musí být také, že to, že nevíte dne, hodiny, vidíte, že ten čas vám ubíhá, to čekání na ten vodní orgán v těchto krajních situacích musí být také extrémně náročné.
Hostem dopoledního radiožurnálu je přední český hrudní chirurg a transplantolog profesor Robert Liške. Bavili jsme se o tom, že ti pacienti, kteří jsou v tomhle extrému, vlastně v té dlouhé čekací době, musí chtít hodně žít. Mě by zajímalo, jak vlastně funguje ten vztah operatér a jeho pacient? U těch transplantovaných to bude asi jinak.
Ano, tak obecně problém chirurgie je, že chirurg toho svého pacienta vidí velmi krátkou dobu, vlastně už zná diagnózu, indikuje ho k nějaké operaci, samozřejmě se s ním musí sejít, musí ho informovat o tom zákroku, musí ho informovat o možných komplikacích, ale ten vztah je jaksi velmi krátký, velmi profesionální a malý, jednoduše malý. Pak proběhne ta operace, pokud je bez komplikací, tak se s tím pacientem vidí už jenom několikrát. Mm-hmm. Možná ještě potom nějaká kontrola na ambulanci a vlastně na něj vlastně ztrácí ze zřetelu, protože přepráva na nějaké jiné pracoviště. U těch transplantovaných lidí je to jiné, protože my ty pacienty známe na těch čekacích listinách, pak oni jsou přece delší dobu v té nemocnici, my pacienty propouštíme nejdřív za 14-3 týdny a pak k nám chodí pořád na ambulance. A kontrolujeme a dokonce někdy vedeme k retransplantaci, takže prodělávají další transplantaci, známe ty komplikace, kdy se vrací a jsou rehospitalizováni, takže tam ten vztah samozřejmě, že každý z nás je nějakým způsobem selektivní, tak si uvědomujeme, že někdy přesahujeme ty hranice a někoho nám je moc líto.
Já bych ale ráda, aby lékař přesáhl hranice, protože ale pro mě ten vztah jako pro pacienta by byl důležitý.
Ano. Ale jako já, prostě musíte si, aby člověk, každý to má trošku jinak, ale třeba pro mě osobně ta určitá distance je důležitá, protože jakmile jsem s tím člověkem nablízko, já třeba jsem chirurg, který by nedokázal operovat své rodinné příslušníky v žádném případě, abych chodil jenom nervózně kolem nemocnice a určitě bych poprosil někoho ze svých kolegů a nedokázal bych ani na tom sále být. Takže i když s tím pacientem bych měl nějaký bližší vztah, tak mě by to spíš jako zbrzďovalo a svazovalo ruce.
Vy jste mluvil o retransplantaci, to znamená, že jste někoho dvakrát transplantoval, co se týče plic?
Ano.
Takže prosím, vydrží méně, než jsem čekala, anebo je to jenom otázka
prostě
toho, jak se ten...
Z nějakých důvodů, které my říkáme, takový deštníkový termín, který zahrnuje všechno, tomu se říká chronická dysfunkce toho plicního štěpu, kdy v průběhu času, někoho dřív nebo později, ty plíce transplantované ztrácí svoji funkci. Většinou si tu důvody imunologické, prostě v důsledku nějakého pomalého chronického odhojení, ty plíce prostě přestávají fungovat a ten vlastně pacient se dostává do podobného stavu, jakým byl při tou první transplantací. A pokud je v pořádku, tak my ho indikujeme k retransplantaci a to jsme udělali mockrát a tomu pacientovi ty plíce znova vyměníme a on žije prostě s dalšími plícemi dál. My jsme tu třetí retransplantaci ještě u nikoho nedělali, ale ve světě už jsou zprávy také o tom, jakože provedli třetí retransplantaci, takže je jedné plíce, druhé plíce, třetí plíce.
A jak dlouho mi takové plíce vydrží? Když budu rekordman.
Když budete rekordman, tak jako naší pacientce, kterou jsme transplantovali v roce 98, takže 23 let.
Profesor Robert Liške, přednosta třetí chirurgické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol. Život přináší i těžké momenty, držíme nad vodou lidi, kteří bojují o život. Někdy taky, ale musíme u toho chodit do práce, snažit se jí dělat co nejlépe. A někdy je to vysilující a někdy občerstvující. Vy to znáte. A co to bylo pro vás?
Co myslíte? Já jsem úplně přesně nepochopil teďko.
No, já vím, že váš tatínek, o kterého jste se staral, dostal covid a vy taky.
Ano.
Ale v tu chvíli člověk musí nějak fungovat.
Ano. To bylo, ano, tak můj osobní zážitek s covidem je, že já jsem z toho měl velký respekt a bál jsem se. Úplně jsem vlastně byl vyděšen, když jsem sledoval zdravotní stav Borise Johnsona, který je stejně starý, a viděl jsem, jak nezadržitelně spěje na ventilátoru. A měl jsem tedy plán, že až dostanu covid, tak budu doma ležet a hrozně odpočívat a budu hrozně opatrný, ale protože jsme dostali spolu s tatínkem, který byl kriticky nemocný, tak jsem se o ně musel starat. No.
Panikaří lékař, když zná tu mapu plic důvěrně a vlastně o tom covidu se ještě zas tak moc neví, takže se neví, co to přesně udělá?
Asi už jsme trošku věděli víc, takže já jsem spíš, když jsem tady byl nemocný, jak jsem byl zcela pohlcen tím osudem mého tatínka a tu jeho situací, takže jsem sebe naštěstí nemohl moc řešit a v nějakých teplotách a ne úplně jako příjemném stavu, ale byla to normální viroza, jsem se teda musel starat o tátu.
Mm-hmm. Postaral se o tátu až do konce?
Ano, tatínka jsem se postaral až do konce, on ležel u nás na klinice a já jsem tedy se tam nastěhoval a strávil jsem s ním poslední 3 dny, jsem s ním strávil vlastně nepřetržitě na jeho pokoji.
Když člověk má to privilegium, tak ho asi využije. Umíte si představit, jak bylo lidem, kteří nemohli?
Nepředstavitelné. Naprosto nepředstavitelné.
Když člověk chodí po nemocnici a je mu 20 a 25 a je mladým lékařem, tak to má asi trošku jinak, než když už je muž po 50 a prostě vidí, jak někteří pacienti odcházejí, jak někdo umí přijímat to odcházení, jak někdo se s tím strašně pere. Přemýšlel jste o vlastní smrti?
Samozřejmě mockrát. Dokonce jsem nabyl takového trošku pyšného pocitu, že právě to, o čem mluvíte, že jsme všichni viděli mockrát někoho umírat a léčíme skutečně pacienty, kde slovo umírání má to pravé místo. Prostě půjdete na transplantaci nebo půjdete na tu operaci a není prostě jiné zbytí. Alternativou je to, že zemřete. Takže to téma je všude přítomné. A já jsem dokonce chvilku měl takový jakoby pyšný pocit, jako že bych snad mohl na svůj smrt být lépe připraven. Ale to je absolutní nesmysl. Protože jsem konfrontován s nějakými svými zdravotními problémy, jsem najednou dostal obrovský strach. Zjistil jsem, že na nic připraven nejsem, že se prach obyčejně bojím asi hlavně umírání a bojím se nemoci asi možná vím víc, jak by to mohlo vypadat a všechny ty úskalí, protože to skutečně známe, ale že bych dokázal dneska pyšně opakovat to, že jsem na tohle připraven, tak to na to ne. Mm-hmm. Snažím se být samozřejmě a velmi o tom přemýšlím a asi od 52 let jsem skutečně cítím tu blížící se konec, prostě tu druhou polovinu života a nějak jako moje úvahy o životě se jaksi jsou konečné, no. Takže s tím koncem pracuju samozřejmě.
A máte to tak, že si chcete vydobít pro sebe ještě nějaký prostor anebo naopak, že chcete jako operatér, jako vynikající transplantolog teď vydat to nejlepší? Nebo najít nějaké ekvilibrium?
Ano, to je to, co jste řekl na konci, je to velké téma. Zrovna teď celou sobotu jsem strávil s kamarádem na kole, který je trošku starší než já, a přemýšleli jsme o tom, že třeba budeme žít tedy do 80 a že to je 20, 25 let a jak s tím zbytkem života naložíme a jak máme hodně intenzivně pracovat a jak máme hodně intenzivně se věnovat přírodě a vnímat měnící se roční období a tak dále, tak dále. Takže to je téma, které a ta intenzita té práce, být neustále v dispozici a být hodně na operačním sále, najít rovnováhu, to je velké téma.
Normálně si hosté Radiožurnálu vypínají telefon. Vás jsem o to ani neprosila, protože vím, že když by někdo telefonoval, tak asi budete muset jít. Budete muset jít hned, když vám teď někdo zavolá, že je připravená dárcovská plíce?
Ne, Většinou bych na ten telefon měl hned odpovědět, ale my máme vytvořen takový komunikační systém, kde komunikujeme ve velké skupině a samozřejmě ten dobře postavený transplantační program je vymyšlený tak, že jsou všichni v danou chvíli zastupitelní. Takže prostě, když bych neodpověděl já hned, tak je jasné, že něco dělám jiného, že nemůžu odpovědět a někdo z kolegů by okamžitě zase mojí nějakou rozhodovací roli třeba nebo něco posoudit a tak dále. A k té samotné transplantaci, než se všechno vymyslí, připraví, tak by ještě, to by trvalo několik hodin.
Takže byste to stihl?
Takže bych to stihnul.
A co se ve vás děje, když ten telefon zazvoní? Dokážete mi to nějak popsat?
Tak záleží to na jakoby té situaci, v které mě to zastihne. Záleží to, jak jsem unavený, jak jsem zrovna v té chvíli odolný vůči. On je to trošku stres, vždycky je to nějaká nová situace, takže někdy víc stresující, někdy míň, někdy je to i jakoby radost, protože my někdy opravdu se modlíme, aby jsme dostali orgán pro nějakého kriticky nemocného pacienta, který je právě na nějaké mimotělní podpoře a potřebuje ten orgán, jak víme, dnes nebo zítra, tak je to jakoby úleva, že konečně pro něj ten orgán máme.
Posloucháte dopolední radiožurnál, profesor Robert Liška je se mnou ve studiu. Ptáte se ho na věci, které vás zajímají, tak pojďme na některé ty otázky. Ondřej, zajímalo by mě, jestli když kuřák přestane kouřit, jestli se jeho plíce umí čistit. A pokud ano, jak dlouho to může trvat? No, to jsme zřejmě tam, kde jsme začali.
Ano, já na to nejsem úplně specialista, ale když kouříte, tak máte něco, čemu se říká chronický zánět průdušek a ten zmizí velmi rychle, myslím, že během 3 týdnů a jako všechny ty degenerativní změny a rakovinotvorné změny prostě vymizí a strašně se zpomalí, takže jako přestat kouřit má absolutní smysl, kdykoliv.
Miroslav se ptá, jaký vztah máte k transplantaci plic u někoho, o kom víte, že hulil jako fabrika?
Ano, to podmínkou toho, aby pacient byl zařazen do transplantačního programu, že samozřejmě nekouří a nemá žádné jiné závislosti. Kouřit a nechat se transplantovat plíce je nesmysl, to prostě samozřejmě nejde. A já bych toto jinak, jako u našich pacientů neposuzujeme, to je prostě každého rozhodnutí. My nejsme soudci, kteří by měli ty pacienty soudit. Prostě pokud chcete být transplantován, tak nesmíte kouřit aktivně.
Kolik lidí u nás čeká teď aktuálně na transplantaci plic?
No, my jsme v letošním roce extrémně zvýšili transplantační aktivitu, takže nám se podařilo už letos udělat 47 transplantací, což je opravdu obrovské číslo a letos určitě uděláme přes 50 a pokud uděláme přes 50, tak se dostaneme mezi 5-6 největších center v Evropě, takže to je skutečně nad 50 je velký, velký objem a s tou velkou transplantační aktivitou také naštěstí souvisí to, že těch pacientů nemáme tolik. Takže my jsme vždycky standardně měli 60. Teď máme se 40 pacientů, kteří čekají na transplantaci plic.
Kdybych byla s vámi na sále při takovéhle transplantaci, co si tak mohu představit, že uvidím? Bude tam hrát nějaká hudba, bude tam zima, bude tam teplo?
Bude tam poměrně chladno. Ta teplota, protože nám nevždy funguje ideálně klimatizace, tak může kolísat, takže občas musíme volat na ten centrální dispečink a prosit, aby nám snížili tu teplotu, protože když je vedro, tak se blbě operuje, blbě pracuje. Takže tam je spíš zima, většinou tam hraje nějaká hudba, probíhají tam rozhovory o pacientovi, komunikace chirurgického týmu s anesteziology, se sestřičkami, s týmem perfuzionistů, kteří mají na starosti mimotělní oběh, takže čelá komunikace, pak je normální komunikace v těch rutinních fázích té operace o něčem úplně jiném. A pak byste samozřejmě měla ten vizuální věm, viděla byste doširoka otevřený hrudník, viděla byste ty nemocné plíce, viděla byste srdce, viděla byste, jak pacienta napojím na mimotělní oběh, jak jeho krev odtéká do toho mimotělního oběhu a vrací se zpátky do srdeční tepny.
Já bych měla pocit, že se dívám na nějaké kouzlo. Kdybych viděla, jak je možné z člověka hrourami odvést krev přes nějaký přístroj někam jinam.
Ano. Je to neuvěřitelné.
Máte z toho ještě ten pocit té magie, anebo už je to rutina?
Mám. Mám. Je to vlastně v pořád, máte pravdu, že ten mimotělní oběh, to mě třeba fascinuje pořád. A ten moment, kdy přijedou kolegové s takovou modrou velkou krabicí, vyndají z toho pytel s ledem, kde je ten orgán, a ten orgán se potom připravuje na jiném stole, pak se přenáší k nám jeho naštívení. Tak celé je to takové jako furt vlastně trošku neuvěřitelné.
Co je největší majstrštyk v té vaší profesi? Protože občas v novinách teď vlastně byl ten covidový pacient, kterému covid zničil plíce, mluvilo se o tom, když je nějaká více transplantace, mluví se o tom, ale co je to opravdové mistrovství, nebo to úplně nejtěžší?
No, já myslím, že úplně nejtěžší je mít dokonale funkční transplantační program a transplantační tým. A to je obrovské množství specialistů a lékařů, sester, jiných zdravotníků. A těch segment, ta operace je jenom malinká část z toho. Ale najít ty pacienty, vyšetřit je, indikovat je, zařadit je na tu čekací listinu, pečovat o ně na té čekací listině, celá ta logistika transportní, všechny ty vyšetření imunologické, ten výběr toho pacienta, komu, jak imunologicky udělat dobře tu operaci, vymyslet, aby to nekrvácelo, aby jsme neměli krevní ztrátu, jak se o toho pacienta postarat, ta extrémně složitá intenzivní péče, pak rehabilitace, pak ta dlouhodobá péče. A vlastně to je ta obrovská výzva, že vy, když se staráte o ten program, tak vy skončíte u té jedné kapitoly a můžete se vrátit zase na začátek a tam to zase můžete vylepšovat. Je to nikdy nekončící proces, je to něco velmi složitého, takového živoucího, a třeba na našem transplantačním programu se podílí celá nemocnice. To není program naší kliniky, to je program celé nemocnice.
Mm-hmm. Mě překvapilo, že vy moc rozhovory nedáváte, ale při jednom z těch posledních jste vlastně nedokázal úplně odpovědět na otázku, proč to vlastně děláte. Řekla bych, že odpověď je jasná, vím, že moje práce dává smysl, ale nebyla. Ptala se vás ta paní vlastně po té hlavní motivaci a vy jste vlastně řekl přesně nevím. Už to víte?
No, tak já si myslím, že to, že jsem lékař, jako je skutečně jako velká součást mé osobnosti, takže nějaký důvod to bude. Já jsem leta chodil na psychoterapii, kde jsme to téma, proč jsem lékař, a tak tam se nabízí nějaké souvislosti potom, proč člověk chce být v pomáhací profesi, jestli nechce opravovat něco, co se stalo v minulosti. My máme nějakou historii s koncentračními tábory a nějaké trauma v rodině velké, takže možná, že nějaká souvislost s tím by mi byla nabízena, ale zase úplně nedokážu. Ale nikdy jsem o tom nepochyboval, že bych měl být lékař a asi do smrti budu.
Mm-hmm. A když si potřebujete vyčistit hlavu od tohohle všeho, o čem jsme tady teď mluvili, tak plavání a kolo?
Ano.
Zabírá ano. Ještě něco jiného?
Tak hodně chodíme na koncerty, to jako koncerty jakékoliv, ale teda speciálně vážné hudby, který se třeba teďko v září, v říjnu, jako nám nakupilo neuvěřitelné množství, tak dneska mě čeká jeden koncert, zítra mě čeká jeden koncert, například 17. listopadu v Rudolfínu další koncert, tak to mám rád, to mi pomáhá.
To vás kromě té hudby musí bavit i proto, že vlastně je to takový operační sál, je tam ten zasedací pořádek, všechno.
A já nějak jako věřím to, že ty koncerty té vážné hudby a ta Česká filharmonie a to Rudolfínu, a že to je jakoby i pro mě nějaký symbol proti tomu chaosu dnešního světa. Ten koncert začne v 8, hraje se to, co je na programu, ty niance jsou samozřejmě velmi mírné, to uchopení toho dirigenta, všechno je tak, jak má být. Když opouštíte to Rudolfínum, tak už teďko po volbách je to zase lepší, ale tak třeba jsem neměl pocit, jako že by všechno bylo tak, jak má být.
Profesor Robert Liška byl dneska hostem Radiožurnálu. Děkuji za váš čas, za vaši upřímnost a ať se vám a celému tomu týmu v Motolské nemocnici, který někde začíná a někde končí, ale vlastně nikdy nekončí, ať se vám daří.
Moc děkuji. Děkuji, naschranou.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje pěkný den, ať se dneska daří i vám.